Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati, dan selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami mengharapkan saat ini Anda dimanapun Anda berada, ada di dalam perlindungan berkat dan kasih karunia Tuhan. Nah, jika Anda sedang mengendarai kendaraan, mobil barangkali, sambil mendengarkan akan siaran radio ini, kami harapkan supaya Anda lebih berhati-hati. Supaya Anda juga sambil konsentrate mengendarai, Anda juga boleh mendigest, mencerna, mendengar, dan berinteraksi barangkali di dalam hati saudara dengan apa yang sudah dengar melalui siaran radio kami ini. Dan kami bersyukur oleh karena kami masih terus-menerus diizinkan untuk menjadi berkat bagi para pendengar semua. Dan kami saat ini masih ingin melanjutkan akan pembicaraan dari yang lalu dengan topik Failure of Intimacy. Kegagalan di dalam intimasi. Dan sekali lagi ini bicara mengenai hubungan suami istri. Jadi suami istri seharusnya itu saling mengasihi, saling mencintai. Dan salah satu komponen dari cinta itu adalah intimasi. Dan intimasi itu membawa akan banyak muatan emosi. Sehingga tanpa intimasi yang baik, seperti hubungan tidak bisa dinikmati. Nah, seringkali kedekatan mereka itu tidak mungkin tercapai. Sehingga pada saat mereka berkomunikasi, mereka tidak bertemu pada satu titik. Sehingga apa yang dikomunikasikan oleh suami si istri tidak memahami, tidak menyukai atau menolaknya. Memberikan kritik-kritik yang melukai hatinya. Atau sebaliknya begitu juga. Sehingga kadang-kadang membutuhkan sekali masing-masing suami istri itu menjadi lebih kreatif. Mengenali akan diri sendiri, lebih waspada terhadap jebakan-jebakan yang mungkin muncul antara lain juga dari kepribadiannya sendiri. Jadi kali ini kita akan memfokuskan kepada kelemahan-kelemahan pribadi. Yaitu saja di belakang kegagalan daripada komunikasi yang akhirnya menyebabkan kegagalan di dalam intimasi. Coba bayangkan aja Anda. Jikalau misalnya saja Anda menikah dengan seorang dengan kepribadian yang sangat pendiam. Ya pendiam itu biasanya itu menyangkut masalah ada unsur-unsur herediternya dari kedua orang tuanya mungkin. Tetapi juga mungkin oleh karena ada pengalaman-pengalaman belajar. Barangkali oleh karena orang tuanya yang critical spiritnya menekan dan menuntut terlalu banyak. Sehingga anak itu cenderung menjadi anak yang menarik diri dan menjadi pendiam. Jikalau tidak, dia kemudian menjadi anak yang rebellious dan nakal. Berontak dan berani. Banyak anak-anak yang memilih juga menjadi pendiam. Sehingga daripada ngomong salah, lebih baik tidak ngomong. Daripada mengekspresikan kebebasan, lebih baik itu tidak memilih apa-apa. Jadi menjadi pasif dan pendiam. Sehingga kemampuan di dalam verbal skillnya, jadi kemampuan untuk mengucapkan kata-kata secara verbal, itu lemah sekali pada individu-individu tersebut. Dan individu-individu tersebut, itu biasanya itu tidak punya keberanian untuk berinisiatif memulai percakapan. Dan barangkali percakapannya itu cenderung basa-basi. Dan ini akan nampak sekali. Dan sangat menyedihkan sekali jika kita lihat bahwa hampir semua orang ternyata lemah di dalam verbal skill. Kemampuan untuk bercakap-cakap. Dan itu saudara bisa saksikan pada saat ada pertemuan informal misalnya. Maka saudara akan lihat. Selesai atau habis kebaktian, saudara akan melihat orang keluar, dan seringkali kalaupun mereka tidak buru-buru pulang, yang dipercakapkan itu hanya itu-itu. Tidak ada suatu percakapan-percakapan yang betul-betul lahir dari kedewasaan orang ingin membangun akan persekutuan dengan sesamanya. Yang ada adalah basa-basi, bicara ini, bicara itu, menggosipin itu, mempersalahkan ini, mempersalahkan itu, ya. Menghinakan orang-orang tertentu, bahkan pemerintah kadang-kadang, menjadi pokok-pokok pembahasan. Tetapi berhenti sampai di sana. Dan seringkali yang lebih mengherankan lagi, itu pun hanya dikatakan kepada orang-orang yang sudah sangat kenal. Familiar, teman dekat. Tetapi, jarang sekali ada orang-orang yang mendekati teman yang baru belajar kenal dan kemudian itu mulai mengajak bercakap-cakap. Nah, kenapa sebabnya? Ya, sebabnya oleh karena kepribadian dan yang sebetulnya itu lemah di dalam verbal skill. Dan tidak mempunyai kemampuan bercakap-cakap. Nah, bayangkan kalau orang seperti ini kemudian menikah. Dan seringkali pernikahan itu pun mulai dengan pacaran yang ngomong, yang barangkali itu mulai dengan katarsis saja mengungkapkan unek-unek dan barangkali gosip membicara ini, tetapi tidak membangun hubungan pribadi mereka. Sehingga mereka berpacaran bertahun-tahun pun sebetulnya itu masih asing. Oleh sebab itu begitu mereka memasuki pernikahan, segeralah mereka itu merasakan bahwa sebetulnya itu masing-masing itu cenderung untuk mencari kesibukan. Dan kemudian lari daripada banyaknya pertemuan-pertemuan suami dan istri itu. Ya, laki itu bisa sibuk di dalam pekerjaan, gitu ya. Kalau di rumah nanti akhirnya di depan TV terus, gitu ya. Dan istri itu kemudian sibuk dengan pekerjaan rumah, dan kalau ada anak-anak terus dengan anak-anak. Tapi takut untuk banyak bercakap-cakap dengan pasangannya. Nah, ini yang menjadi suatu realita. Sebetulnya itu sulit sekali dihindari. Jadi intimasi itu sulit sekali untuk dibangun. Oleh karena apa? Ya oleh karena kelemahan di dalam verbal skill. Nah, mari kita ini pikirkan secara lebih lanjut dan mungkin kita akan mendengarkan apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, sebetulnya sangat menarik ya bahwa komunikasi itu sebetulnya di dalam pernikahan itu harus dikembangkan. Komunikasi itu harus menjadi satu bagian yang kayaknya itu memang tidak boleh diabaikan atau menjadi seolah-olah cuma menjadi bagian yang bisa ditambal, disulam kapan saja kita mau. Tetapi rupanya dari apa yang tadi Bapak sudah paparkan, itu komunikasi itu menjadi salah satu tiang begitu, pilar di dalam pernikahan, di dalam membangun intimasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang saya ingin tanyakan itu adalah, mengapa ya banyak sekali pasangan-pasangan suami istri yang sebetulnya tidak terlalu pendiam. Kalau di dalam misalnya bermasyarakat, di dalam pekerjaan, begitu. Tetapi kalau di rumah itu sudah seolah-olah lalu kemudian sudah tidak ada tenaga lagi, begitu.
Dan justru di dalam relasi dengan topik pembicaraan kita tadi, itu meskipun di luar itu berbicara oleh karena ada topik dan ada kebutuhannya yang tidak terhindarkan.
Ya memang, tetapi misalnya saja, misalnya dengan kolega daripada perusahaan di mana dia itu bekerja. Kelihatannya itu bisa ada kenikmatan pada saat berbicara, ada sesuatu yang selalu baru yang bisa lalu kemudian dibina, dibangun. Tetapi kalau dengan istri atau dengan suami, itu rasanya pembicaraannya kenapa lalu kemudian menjadi itu-itu saja dan kemudian menjadi sesuatu yang membosankan yang seharusnya kita itu justru ingin sekali hindari. Lebih baik jangan dibicarakan deh. Lebih baik saya menghindar dan lebih
jadi
baik
saya banyak orang. Masalah itu cukup kompleks ini sebenarnya. Oleh karena sebetulnya pertemuan dengan orang lain, apalagi dengan rekan yang kita sukai, itu sebetulnya pertemuannya pun frekuensinya kan tidak terus-menerus. Dan di dalam konteks yang sebetulnya itu saling membutuhkan. Nah, ada kebutuhan untuk bicara bisnis, ada kebutuhan untuk barangkali menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang bersama-sama dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau melihat hubungan suami istri, itu sebetulnya konteksnya itu seringkali itu tidak bisa diatur. Nah, pertemuannya pun kadang-kadang di tengah malam ngantuk sekali. Yang satu ready, yang lain tidak. Ya, lah kadang-kadang pagi hari. Nah, kadang-kadang di dalam konteks sedang mau memakai kamar mandi atau kamar kecil. Nah, di dalam konteks kehadiran anak yang rewel dan sebagainya. Itu konteks-konteks yang sebetulnya sudah memberikan beban-beban mental tersendiri. Nah, plus kalau ada warna, bahwa hubungan mereka itu sudah diwarnai dengan kehilangan trust misalnya. Nah, itu lagi. Misalnya suami atau istrinya barangkali itu pernah ada selingkuh misalnya. Jadi luka batin itu sudah dalam sekali. Trust itu sudah mulai menghilang.
Tapi kan kalau kita perhatikan sebetulnya dengan liberalisasi sosial sekarang ini, kita melihat bahwa pergaulan antara pasangan dengan pasangan sendiri itu kan justru sesuatu yang tidak nikmat lagi gitu loh. Tetapi pergaulan dengan orang di luar sana itu kan sekarang ini bisa SMS. Lalu
jadi
bisa...
persoalannya bukan di sana. Oleh karena persoalan ini adalah kalau dengan pasangan tidak nikmat itu kenapa? Ya kenapanya itu justru oleh karena pertemuannya itu di dalam kontak-kontak yang sudah membawa muatan-muatan beban. Padahal dengan orang luar itu kan sifatnya adalah katarsis dan sifatnya adalah mencari fun gitu loh. Sifatnya itu tidak membebani apa-apa. Sehingga itu sebetulnya hanya saling mengisi kebutuhan.
Jadi berarti kenikmatan itu kan bisa dirasakan begitu ya? Di
oh iya, dengan sendirinya. Tetapi ini tidak bisa dibandingkan dengan pasangan suami istri. Oleh karena itu suami istri itu mesti waspada dengan sungguh. Jika lo ternyata mereka itu komunikasinya itu selalu dimuati dengan begitu banyak beban-beban dan ketidaksukaan. Jadi tadi saya katakan, ada pengalaman-pengalaman saling melukai. Barangkali juga pada saat konflik, mereka sudah tanpa sadar saling melukai. Sehingga mereka itu mau berkomunikasi aja sudah dengan suatu prasangka bahwa ada perasaan tidak senang. Oleh karena masih ingat luka yang kemarin. Masih ingat kata-kata yang pernah diucapkan minggu yang lalu. Masih ingat apa yang pernah dilakukan suami beberapa tahun yang lalu. Masih teringat akan ini dan itu. Barangkali mertua, yaitu orang tua dari suamiku yang pernah memperlakukan aku begini begitu. Nah, itu merupakan muatan-muatan emosi yang negatif yang sulit sekali untuk dibuang. Sehingga hubungan suami istri seringkali tidak lagi fresh dari dua individu yang memang saling membutuhkan, saling mengisi, saling punya komitmen untuk make hubungan ini itu full of fun, gitu loh, dinikmati. Tidak bisa begitu. Sehingga sulit sekali ya, kalau komunikasi itu bisa membangun akan suatu intimasi. Dan sebabnya seperti tadi, kalau kita kembali kepada poin yang kita sedang bicarakan, ini masalah yang pertama kita bicarakan, kelemahan pribadi. Di mana salah satunya itu mempunyai lemah dalam verbal skill, menjadi pendiam.
Tapi kan kita seperti tadi kita bicarakan begitu ya, kelemahan daripada pasangan yang pendiam ini, entah itu suami ataupun istri, itu kan seringkali justru terjadinya itu di rumah begitu. Tetapi kalau di kantor.
Nah, makanya kalau di rumah sebetulnya bukan kepribadian. Jadi kalau yang kita bicarakan kepribadian memang dari kecil itu orang pendiam. Sehingga akibatnya menikah dengan seorang seperti ini pun, kalau sampai kita itu mempunyai kebutuhan sosial yang tinggi, nah kita itu akan merasakan intimasi itu sulit sekali dibangunkan dengan pribadi yang memang pendiam, yang tidak mempunyai skill verbal yang cukup, yang lebih suka untuk withdraw. Nah, seperti itu. Lain lagi dengan masalah kalau sudah ada problem.
Kalau begitu, kan kita itu sebetulnya pengen memisahkan begitu, bahwa kalau seorang itu memang sejak kecil dia itu adalah pendiam, jadi berarti nanti setelah menikah pun jangan terlalu mengharap bahwa dia bisa berkomunikasi dan mempunyai verbal skill yang baik. Berbeda dengan seorang yang kalau diam karena sebab tertentu, oleh karena memang sudah mempunyai muatan-muatan kejengkelan, muatan emosi tidak suka, muatan sudah dilukai, muatan terluka, begitu. Sehingga itu merupakan suatu kasus-kasus yang berbeda, begitu. Tetapi kalau kita mau kembali lagi, kalau kita mempunyai pasangan yang memang sejak kecil itu adalah pendiam, berarti sudah nggak ada pengharapan dong Pak untuk diperbaiki, begitu. Untuk kemudian dikembangkan komunikasi ini, walaupun kita tahu bahwa itu sangat penting untuk pengembangan intimasi.
Ya, makanya yang seperti itu, sebetulnya kalau kita mau melihat tujuan dari pernikahan, yang mau tidak mau itu, love itu harus dibangun. Dan love itu hanya bisa dibangun antara lain jika intimasi itu dibangun. Dan intimasi itu baru bisa dibangun jika komunikasi antara mereka itu juga sehat dan tumbuh dengan baik. Dan kalau salah satunya itu pribadi yang pendiam dan cenderung withdraw, nah perlu sekali bantuan akan konselor sebetulnya. Oleh karena sebenarnya meskipun sudah tahu bahwa istrinya seperti itu, Tapi tidak berarti lalu itu suami istri hanya menyerah begitu saja, seolah-olah memang nasib kami seperti ini. Jadi apapun yang Tuhan mau, kami sebetulnya tidak bisa jawab lagi, oleh karena memang pasanganku adalah seorang yang seperti ini kelemahannya. Setiap kelemahan, saya percaya sekali, selalu bisa diperbaiki. Meskipun itu dibawa sebagai satu bagian dari kepribadian yang sudah terbawa sejak kecil sekali dalam hidupnya. Jadi bagaimana? Ya ada latihannya. Sehingga perlu sekali dia untuk belajar untuk memahami. Yang pertama, itu memahami mengenai konsep. Apa itu? Tujuan yang Allah itu tetapkan. Sehingga dia sendiri mempunyai kesadaran diri begitu. Tuhan maunya kita itu bisa mengkomunikasikan diri. Bisa kerjasama. Bisa mengatakan lebih banyak. Bisa saling membangun melalui bahasa-bahasa, kalimat-kalimat, dan kata-kata. Sehingga begitu mempunyai suatu kesadaran diri seperti itu, lah kami percaya, setiap orang percaya itu gelisah dan ingin memperbaiki diri. Nah, bagaimana memperbaiki diri? Nah, dia itu barangkali mulai menjadi satu pribadi yang suka membaca, suka mengkonsepkan sesuatu. Nah, kalau dia itu mempunyai kebiasaan membaca koran, nah, barangkali membacakan buku-buku yang bermutu, sekarang itu pikirannya akan dipenuhi dengan bahan-bahan yang tentu saja kalau dia ingat tadi apa yang dia tahu, prinsip bahwa Allah menghendaki pernikahan itu tumbuh, Allah menghendaki sesuai hubungan dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya itu dalam komunikasi yang saling membangun. Nah, dia sekarang mempunyai bahan banyak untuk dibicarakan, dan dia pasti akan mempunyai bahan untuk dikomunikasikan. Nah, itulah sebabnya. Jadi sebetulnya setiap orang itu sebetulnya bisa dilatih kalau dia mau dilatih.
Jadi kalau begitu sebetulnya ada pengharapan begitu ya, kalau toh mendapatkan suami yang pendiam, yang tidak mempunyai skill, tidak mempunyai kemampuan berbicara yang banyak, itu ternyata juga bisa dilatih kalau dia mempunyai kesadaran. Sebetulnya apa sih tujuan daripada Allah mempersatukan mereka itu di dalam pernikahan? Kira-kira begitu ya Pak?
Iya. Sebetulnya saya percaya sekali, orang percaya itu artinya dia tidak sendiri, tidak tergantung daripada natural endowment yang ada pada dirinya. Berarti ada ekstra. Bahkan ekstranya itu supranatural, yaitu kehadiran Roh Kudus. Sehingga tidak mungkin lalu tidak ada harapan. Segala sesuatu di dalam Tuhan tidak mustahil. Para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar akan hal-hal seperti ini, mungkin di dalam pikiran kalian mulai muncul betapa pentingnya sebetulnya pelayanan konseling itu. Oleh karena begitu banyak orang yang hidup terjebak di dalam kelemahan-kelemahan pribadinya. Jika kalau Anda ingin join dengan kami, kami mempunyai berbagai macam program. Dan nanti pada bulan Mei, dan itu ada lagi tes masuk, bahkan ada bulan Juli, itu ada tes masuk lagi untuk ke STTRI. Kami ada program untuk Magister Counseling. Dan itu bahkan jika saudara itu mempunyai latar belakang S1 apa saja bisa join dengan kami. Dan itu merupakan suatu latihan profesional untuk dilatih menjadi seorang psikoterapis yang baik. Bahkan jika Anda terbeban menjadi hamba Tuhan, Anda itu juga bisa dipersiapkan menjadi sarjana teologi atau Magister Divinitas atau Master of Arts di dalam pelayanan-pelayanan rohani Kristen, bahkan Master of Theology. Jadi jika Anda ingin join bersama dengan kami, silakan hubungin kami melalui telepon di Jakarta 021 tentunya 799-0357 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.